นักเศรษฐศาสตร์เว้าว่าโครงการสร้างทางรถไฟความไวสูงระหว่างลาวและจีนแห่งจะเฮ็ดให้ประเทศลาวทุกข์ยากลงแต่จะเฮ็ดให้จีนดีอกดีใจนักเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจให้เหตุผลว่าลาวยังเป็นประเทศที่ทุกข์ยากเกินไปมีผลผลิตรวมภายในประเทศหรือ GDP บ่ถึง10ตื้อดอลลาร์สหรัฐแต่จะยืมเงินถึง7ตื้อดอลลาร์เพื่อสร้างทางรถไฟซึ่งเท่ากับ70ส่วนห้อยของ GDP ตามกฎระเบียบของการยืมเงินระหว่างชาติแล้วจะบ่มีประเทศใดในโลกที่จะกล้ายืมเงินหลายถึงปานนั้นและก็จะบ่มีประเทศใดในโลกเช่นกันที่จะกล้าให้ประเทศอื่นที่มีรายได้น้อยคือลาวยืมเงินอย่างมหาศาลแบบนั้นกองทุนเงินสากลหรือ IMF เตือนรัฐบาลลาวว่าการยืมเงินถึง7ตื้อดอลลาร์จะเฮ็ดให้ประเทศลาวติดหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น125ส่วนห้อยของ GDP เพิ่มขึ้นจากหนี้ปัจจุบัน35ส่วนห้อยถึง5เท่านั่นถือว่าเป็นการยืมเงินเกินความสามารถประเทศลาวจะตกอยู่ในสภาพเศรษฐกิจบ่ทุ่นเที่ยงนักลงทุนต่างประเทศจะบ่กล้าไปลงทุนอยู่ลาวเพราะขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของลาวให้ไปกว่านั้นนักเศรษฐศาสตร์ต่างประเทศยังเตือนรัฐบาลลาวอีกว่าการยืมเงินหลายถึงปานนั้นจะบ่เพียงแต่จะเฮ็ดให้เศรษฐกิจของลาวบ่ทุ่นเทียงเท่านั้นแต่ยังอาจจะเฮ็ดให้ประเทศลาวสูญเสียเอกราชและอธิปไตยส่วนใดส่วนหนึ่งไปนำจนถึงปัจจุบันรัฐบาลลาวก็ยังบ่ทันเปิดเผยรายละเอียดว่าประเทศและประชาชนลาวจะได้รับผลประโยชน์แนวใดจากทางรถไฟความไวสูงและจะใช้หนี้คืนแนวใดนักเศรษฐศาสตร์คิดว่าถ้ารัฐบาลลาวหวังว่าจะใช้หนี้คืนโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเส้นแห่ธาตุคำและทองแต่ถ้าราคาแห่ธาตุเหล่านี้ตกต่ำลงรัฐบาลลาวจะหาเงินมาจากใสเพื่อใช้หนี้คืนสรุปแล้วนักเศรษฐศาสตร์เว้าว่าการสร้างทางรถไฟความไวสูงโดยเฉพาะระหว่างลาวและจีนนั้นแทนที่จะเฮ็ดให้ประเทศลาวเจริญก้าวหน้าอาจจะแห่งเฮ็ดให้ลาวทุกข์ยากลงซ้ำเติมส่วนจีนแห่งจะดีใจเพราะจะได้ส่งสินค้าไปตามทางรถไฟต่อลงไปถึงไทยมาเลเซียและสิงคโปร์